Pilna sāta.
Turpinājam ar rubriku Itai Lobok, kurā Guna Zvīdra izveicos profesori Lidiju Leikumu par tū kaidus vordus, tū salikumus, ci formas Lobok lītot latgaļiski.
Nu sevis vai nu seve?
Ja tū mēs esam izravējuši nu, gramatikas. Nu, gramatikas mēs jau esam izravējuši, bet tas pagaidām ir tādā virsa lēmenī, lēdz tautā izvēl nav aizgojis, kad reikstātu lītot citādok, nekā tu nūsaka stroda gramatika vai vacī nūsacējumi. Vacī nūsacējumi mums pīdovoja golūtņi, kurē ir nu, vidsdialekta latvīšu. Sevis tu golūtņi iz, kas nav mūsējo. Normālai latgalīšu izlūksņās, vislēdza, kurā pusē jūs pabūsit, varbūt, nu, varbūt drusku pīrūbežā ar vidzemi, tu sevis arī varētu, koč kur varbūt stierniņas kādā stūrē, jūs tu sevis izdzirstu. Bet vispār latgalīši lītoja divējaiži. Jūsoka vai nu sevi, vai nu sevē. Divējas konstrukcijas mums ir. Kā es visot soku, tad, kad mums joizalosa koč kas tādam elementaram kasdīnas lītojumam vai dēļ školas vajadzības vai dēļ vujcēšanos, tad mēs laižam pa prīšku tū, kas ir vairāk izplatēto. Nu, kab mozok būtu grūtēbu, kā soka lītotojam. Vīnu daļa apdalēdami visot. I tad mēs sokom sevē. Ana sevi, koč tas sevi arī ir vats breinieks, i tas sevi arī vats ir breinieks. Divējas golūtņas mums jau ir pošam savas, divējas formas, kuras mēs varam lītot, kuras ir tēri latgaliskas. Mūsu dīnos pirmu rūku mēs dūdam formai sevi, bet tikpat labi var sacēt sevi, bet tikai na sevis. Sevis ir jorevē orā, tas ir galīgais čiulismas atlaidīt man, josaka jau arī rupoku vordu, ne tikai vidsdialekta latviešu vords, par to, ka es galīgi na mūsu, bet jis ir īvazots ar vacajiem normatīvajiem nūsacējumiem, kod mūsu valūdas kūpieji vērās, a kai tad jū porēji latviešu rakstēja. Nu, par daudzi liela atkarība bija nu, vidsdialekta latviešu rakstēvas. Par to, ka savas nebija, kūpieju bija mūs, praksē prasīja dreižu atrasnot kočku, nu, mēs pakieram to, kas jau bija pie kaimiņa.
Man atkal, tas pie sevis asociējās ar to, ka tur vienkoši līgs viens burts, tā kā tas ir aida navaida, kad ir vai nav. Un ir, bet tas atkal tāds lokāls, tas ir aida navaida laikam, jo...
Nu, tie pat netik troki, tī varētu, visi tī īraida navaida, tī varētu pat būt tā kā varianti, vai ir, ka kurs pīrakstētojas arī cīša nabrāktu, koč mums gramatisko formu ir, tā ir paliks. Nu, par to, ka lītaunīkim pašu dendīnā ir, ar visu a palikusi forma. Nu, bet mēs atkon, mēs valūdu normējot kūpūt, mēs tak naturim nezin, cik paralēlūs formu, jo tie jau ir papildu grūtība par reizi. Par to jau ir tas, vai tas ir praktiskam lītojumam, vai tie ir školas gramatika, vai tie jau ir zinotniska, labi, ka jau neizvalk to vordu zinotniska, bet vis tik jau ir dēļ citas auditorijas, plotokas, lielokas, gudroku galvu dūmots, tad jau mēs varam arī tos porejos parodēt. Nu, apmēram tā, ka mēs izdarējam gromu tā vasals, likdami pa prīšku timsim burtim īrakstēdami tū, kas būtu tie normatīvo, visvairok vālamo, tū, kuru vajadzētu visiem lītot, pēc tam vēl nesik izplatēto kūstēdus, kuras bīžok sastūpamas, koč kur satiekamas kādūs rokstūs, arī tos dadūdami klot paralēlu formas, tā saucamos, bet jos nav nu, tāda poša svora, kā tie, kuru mēs īdūdam pirmo ar timsajiem burtiņam. Tie viens ūtris, pat lītojot gromotu vasals, arī nesaprota tos lītas, domodams, ka visi der, bet tī tak pareņdās skaidri gaiši, tas ir atrunots, bet tikai vai mēs porskaitam visu, kas gromu tā ir, ko autori pasaka prīškā, jau bīži viņi mēs tos spīzējumies neporskaitam. Ja tā ir šito sagoja, es pat esmu školotoju satikusi, kurai saka, kā jums pošim tī vasalā sarakstētis visi četri der, un kā visi četri der, bet tak pasaverit, viens ir tā atzīmāts, kurai ir citai žok jau markāti.
Nu, tā kā rokstūs vādzātu liktu ir, bet kaut vai literārus darbus, tad var arī izmantot iraida.
Ka jūs tu iraida ierakstēsit iraida, un tā Lukaševičs.
Taisni ar jū nesen bija sarunas īraksts, un tas iraida man.
Nu, lai es jū lītoju vasals, bet tot, kad mēs vujcēsim bārņiem školā, vai kad poši vujcēsimies rakstēt, skaidrs, ka mēs vujcēsimies tu ir.
Bet arī vatsauka godu gojuma cilvēki tu navaida ļoti aktīvi joprojām.
Lai jū lītoju, tas nav jau nulīts, tas ir normāli, tas ir variants, tie ir valodas varianti. Mēs tak nevaram savas valodas salikt jau tādos plaukteņos, ka tikai itā ir citaiži. Nu, par to jau tie protesti runās, ka cilvēki porprūt, jim rodīs, ka jim kaut ko mīts vīnu viņēgu, mīts virsā. A mums dzēts, a muna baba, sacīja Natāja. Skaidrs, ka jīna tā sacīja, bet jūs tak arī pasaklausiet drusku toļok, ne tikai tu vīnu īraugiet, tad klīdzit nu reita da vokora, bet jūs pasaverit drusku toļok, kā tu dūmu vierza, tī, kas ap valodu jāmās, nu reita da vokora varbūt.
Pareizi būs ir nav centralos formas un sevi?
Sevi vai sevi.
Sevi vai sevi.
Sevi vai sevi.